Kalbėsiu apie gyvybę. Kiekvienas mes turime iš Dievo pašaukimą. Visų pirma, kai dar mūsų ne vieno nebuvo, Dievas mus pašaukė. Pirmiausiai pašaukė būti žmogumi, būti vyru ar moterimi. Ir tai visa dar būtų tik teorija. Tačiau toliau Dievas pašaukė mus gyventi pagal šią pašaukimo prigimtį. Todėl pirmasis mūsų pradžios pašaukimo išpildymas yra gyvybė. Kad mes galime gavę žmogiškąją prigimtį pagal šį pašaukimą gyventi. Ir jūsų žiniai, ne vienas iš mūsų šio pašaukimo patys nepasirinkome. Mūsų neatsiklausė, kuriame šimtmetyje, kuriuome laike, kurioje situacijoje tu norėsi gyventi. Todėl galima pasakyti taip, kad kiekvienas gavome pašaukimą be mūsų valios ir be mūsų sutikimo. Net kai kurioje Amerikos spaudoje aprašomi teisiniai procesai, kur vaikai padavė tėvus į teismą, kad tėvai juos pagimdė ir privertė gyventi. Tokia kraštutinė pasipriešinimo gyvybei forma. Jų yra įvairių. Tačiau gyvybė yra tokia didelė Dievo dovana, kad mes ją gavę, kaip pašaukimą gyventi, esame pašaukti asmeniu. Kiekvienas žmogus yra pašauktas gyventi ne tik žmogumi, žmogiška prigimtimi, bet ir savo žmogiškuoju asmeniu. Ir galima klausti, kodėl? Ogi todėl, kad sekantis žingsnis yra užduotis. Priimti ne tik tai Dievo pašaukimą gyventi, bet ir jo siuntimą gyvybės prasme. Galite tik tai bandyti įsivaizduoti, kas tai būtų buvę, jeigu tik tai būtų gyvybės pašaukimas ir pirmieji tėvai tiesiog atsiliepdami būtų gyvenę. Tačiau gyvybės siuntimas, kurį Dievas suteikė, jau reikalauja žmogaus asmens valingo apsisprendimo. Kiek tas apsisprendimas yra valingas, kiek sąmoningas, galėčiau paklausti ir šitą auditoriją. Kas bent kažkiek įsivaizduojate, kaip atrodys jūsų antras ar trečias vaikas, kilstelkit rankelę, švelniai ir nedrąsiai. Dar negalvojot apie antrą kartą. Kas bent kiek įsivaizduoja savo anūką? Pamatot, šitas laukas į priekį, prie visų jūsų brandaus gudrumo ir mokslų, kuriuose visom jėgom kabinat, atsiliepimo gyvybės pasiuntinybė prasme, dar didelė dalimi yra tiesiog neišvalgyta teritorija. Ir šiandien susiduriant su priešinga gyvybė kultūra, įvairiose jos apraiškuose, iš tikrųjų ten, kur įmanoma šiandienė antikrikščioniška gyvybė priešiška kultūra, bando dviem frontais kovoti prieš gyvybę, prieš pašaukimą gyventi. Tai yra įvairios priemonės, kad gyvybės nebūtų, dar daugiau, kad gyvybę sunaikinti. Ir kita kova, kuri vyksta, tai yra prieš mūsų sąmoningą pasiuntinybės vykdymą. Daug kur pristatome jaunų žmonės, šeimą, moralę, būtent fiziologinė prasme. Pastoti, nepastoti, daryti, nedaryti, taip toliau. Tačiau kaip kunigas noriu pasakyti, kad gilinantis į bažnyčios dokumentus, į jos mokymą apie gyvybę, apie šeimą, apie sąžinę, susidarau vaizdą, kad žmogus labai stipriai nukenčia, neįprasminęs savojo pašaukimo, sąmoninga pasiuntinybė gyvybės atžvilgiu. Ir didelė dalimi, gal jums ir pasirodys keista, matau tokius reiškinius, kurie statistikai netyrinėjami, šiandien nemadinga tema, apie juos nekalbama. Tačiau susidurdamas su šeimų problemomis, nežinau, kaip pavadinti, ar keletas keistų bandymų, ar keista patirtis praktika, kada sveiki žmonės negali susilaukti vaikų, neatspėja daktarai, nėra kažkokių tai kliūčių, išsivysto tie dideli norai kažką tai siekti į ateitį. Savo patarimuose puosėlėdavau būtent čia antrąją misijos dalį. Moteris, vyras, šia prasme yra pašaukti ir jau priėmė tą pašaukimą be savo valios. Tačiau jie yra siūsti ir klausimas, ar priėmė tą pasiuntinybę, sąmoningai kaip asmuo, perduoti, dalyvauti Dievo kūryboje. Ir va šitas klausimas, kurį jums uždaviau, jums pasirodė keistas, kam apie tuos vaikus galvoti. Ir taip sulips ant sprando viseliai vienas iki pensijos. Ar panašiai. Tačiau iš tokios patirties galiu pasakyti. Labai daug problemų susiduria dėl to, kad kažkurioje kartoje toj ne tik gyvybės pašaukimo dovana, kurie ateina iš Dievo ir gauname per prigimtį, bet ir mūsų asmeninė, viso asmens, sąmoninga akcija vykdant pasiuntinybę. Sukliudžius ją, atsiranda iš tikro labai keistos, labai daug savotiškų problemų. Ir tuo atveju, kiek teko bendraujant su žmonėmis įkalbėti, įtaigoti, mest meškerę į priekį. Per vieną, per dvi kartas. Daugeliu atvejų reikalai pasislenka labai teigiamą prasme. Kuo galėčiau pasigirti? Visų pirma, jau virš 10 žinau tokių vaikų, kur tėvams apsisprendus, tarsi žengus į ateitį, atsiranda tie vaikai, atsiranda pastojimai ir jie auga ir sveiksta ir taip toliau. Kadangi čia vyrų toli gražu nedauguma, o jūs nežinau, ar mokat žvejoti, tai aš neklausiu, į kurią pusę reikia mest meškerę, kai ateini žvejoti. Tik pasakau, kad kiek bandžiau žvejot, išskyrus netyčia, niekad meškerę nemetė atgal. Nemetė į pievą. Visada meškerę metam ieškodami žuvies į priekį. Ir gyvybės pasiuntinybės požiūriu ši užduotis taip pat labai ryški. Galima sakyti, šiandienis žmogus, o kalbu ypač jaunasis žmogus, yra pribotas ateities požiūriu. Visa krikščionybė savo esmė tai yra ateities perspektyva. Ir iš tikrųjų tie, kas šiandien išdrįsta pasipriešinti tai mirties kultūrai, tai tarsi atkovoja, atgriebia, atgauna savo ateitį. Jeigu jūs skaitysite bažnyčios dokumentus, visur susidursite su kiekvienu dokumentu apibrėžta perspektyva į ateitį amžinybę. Ir tai yra iš tikrųjų didžioji bažnyčios užduotis, ateitis, žengti į ateitį. Galbūt dėl jūsų jaunų metų atrodo, kad šis klausimas dar ne dabar. Tačiau galiu užtikrinti, kai jums bus 70 ar 90, jūs daug vieningiau galvosite, kad šis klausimas jau per vėlus. Reikia tik ištesėti dabartyje. Todėl krikščionybė, puoselėdama gyvybę, iš tikrųjų puoselėja ateitį. Bet supraskite ne tą prasme, kaip čia bando pateikti. Ne tą prasme, kad tai yra sunkumas, kliūtis, kažkokia tai agresija. Iš tikrųjų, dabartinis pasaulis atrodytų susimokęs kovai prieš gyvybę. Bet mes ir šiandien bažnyčioje matome jo didesnėje dalį, būtent prieš tą žmonijos gyvastingumo pašaukimą. Tačiau pati slapčiausia strateginė kova iš tikrųjų yra prieš ateitį, tėvystės, motinystės, pasiuntinybės prasme. Tai yra siūsti gyvybę ateitin sekančioms kartoms. Ir čia neužtenka didelė dalimi tik fiziologijos. Didelė dalimi čia iš tikrųjų neužtenka net žmogaus valios ir proto jėgų. Reikia ir didesnės pagalbos. Ir jeigu jūs galėsite taip kada nekada sugrįžti prie šių minčių, noriu pasakyti vieną tam tikrą kriterijų mastą, kuo tikrai išmintingam žmogui vertėtų matuoti santykį, pažadą, gyvenimą su kitu žmogumi, bendravimą su juo. Tai yra ateitis. Kuo toliau siekiama į ateitį, tuo ši žmogaus galimybė matyti, veikti ir įprasminti save yra realesnė. Ką tai reiškia? Tai reiškia visų pirma jūsų aplinkos praktika gyventi išsižadant ateities. Ateitį apribuojant iki tokio vaikiško periodo vaikiškų normų. Drąsiai paklausiau jūs, ar įsivaizduojate savo vaiką, savo anūką. Kai matot, klausimas yra dar sunkus. Pasakykit man atsakymą į kitą klausimą. Nekalbu apie, jei kas ir turi savo vaikų, kas žinote? Nuo kiek iki kiek metų vaikas vedamas į darželį? Padėkit man sužinoti. Keliems metams vaikas vedamas į darželį? Keturiems. Kas duos daugiau? Penkiems. O gerai, užteks. Surinkome iki penkių metų. Ir per tuos penkis metus atvedus vaiką į darželį, aiški programa ir aiški pabaiga. Vaikas truputį pagudrės, pabus tenai. Bet jeigu vaikinas veda merginą į bendrą gyvenimą, partnerystę ar bandomą šeimą vaikų darželio normomis, imu tave trim metam, jeigu labai suvaikėjus dar, imu tave penkiem metam, o laikraščiai tratina tokius periodus. meilė iki 3 metų, meilė iki 5 metų, meilė iki 7 metų, ar jums netrodo, kad suaugusiems žmonėms atitenka vaikų darželio užduotis? Ar mes iš tikrųjų tiek atsisakome ateities, kad sutinkam su tokia perspektyva? Aš vesiu vyrą į šeimos gyvenimą 3 metams ir vesiu vaiką į darželį 3 metams. Ir vyrą perkelsiu į gatvę ar pas jaunesnę, o vaiką perkelsiu į 1 klasę. Tada vaiką kiek metų pradinį mokyklą reiks laikyti? Kiek dabar? 4. O jeigu meilė tik 3 metai, tai reiškia vyras jau nedatrauks nei iki žinos 1 klasės. Štai kas yra ateities nukirpimas. Štai kas yra žmogaus santykis be išgyvenimo vertės. Už tai, kad dabar iš tikrųjų didžiąją dalimi toji vartotiškoji kultūra, kuri mus supa ir kuri mus įtaigoja, taip pat tie technologiniai procesai, kurie šiandien formuoja mūsų pasaulėžiūrą, atima gyvenimui iš gyvenimo kokybę. Žiūrėkit, aš jūs dabar paklausiu to paties dalyko 2 klausimais. Kiek turim laiko iki paskaitos pabaigos? 1/2 valandos. Ar spėsiu baigti paskaitą per 1/2 valandos? Gerai, įsidėmėkit. Dabar kitas dalykas. Kas turi brolį? Kas šeimoje užaugo su broliu? Skirtumas yra tas, kad šiandien daugybė dalykų yra turima. Dargi iš smalsumo paklausiu merginas. Kurios turi vyrą? Moteris. Kelios. Vaikinų yra vedusi. Taigi galime klausti ir atsakinėti. Neturiu laiko, turiu laiko, turiu vyrą, turiu šunį, turiu brolį, turiu televizorių, turiu 5 litus. Tai bus turėjimo kiekybė. Kiek aš turiu? O išgyvenamoji kokybė bus kitaip išreikšta. Ar turiu laiko paskaitai? Ar spėsiu baigti? Tai yra išgyvenamas procesas. Ar išpildysiu temą? Ar turi brolį? Aš šeimoje gyvenu su broliu. Ar turi šunį? Auginu, prižiūriu šunį. Pastebėkit, visur, kur uždedate turėjimo žodį turiu ir rankos tuščios, tai ten jau yra toji transformacija, kad mus išstūmė išgyvenamosios kokybės į turėjimo kiekybę. Jeigu norėsite rasti daugiau šią temą ir pilniau suprasti, apie ką kalbu, paskaitykite tokia knyga Akimirkos tironija. Hylanderio Akimirkos tironija. Ir šiandienis žmogus yra praradęs visų pirma laiką iš gyvenimo. Šeima yra istorinis procesas. Santuoka yra išgyvenamasis procesas. Ir statistika šiandien fiksuoja tuos reiškinius, kad daug porų Europoje nesituokia, nes šeima yra per lėtas tempas. Pavyzdžiui, yra tokios varžybos, kiek SMS-ų pasiūs per minutę. Yra tokios varžybos, kiek dešrelių sukrės į pilvą per minutę ar valandą. Bet tu varžykis nesivaržęs, vis tiek normaliai vienas vaikas bus per 9 mėnesius. Spaus kaip nori. Ir dar tas vaikas neskris raketa, nei vairuos traukinį. Dar vėl reikės eilę dalykų išgyventi. Ir šeima iš tikrųjų yra išgyvenamasis procesas šiandien iškreiptas iš to lygmens, padarytas kiekybiniu. Daugiau, daugiau, daugiau. Per tą patį laiką, kuo daugiau dalykų. Ar pasaulis bus gailestingas jūsų širdims? Galiu pasakyti, kad ne. Vienoje iš pasaulinių konferencijų, kur apibrėžta buvo pasaulio vystymo tikslai 20 ir 50 metų į priekį, buvo nurodyta pagrindinės užduotys, kurias aš noriu jums įvardinti. Visų pirma, ištobulintos ir pirmaujančios įžvalgos, gamybos ir valdymo sistemos. Šiandien žodis vadybininkas ir valdymas yra pats geriausias žodis. Kas ką ir kaip efektyviai valdys. Kitas dalykas pasauliniu mastu nustatytas, tai ateinančių kartų vizijos. Tai yra, ką jūs iš vis galvojate apie ateitį. Tyrimai ir priemonės jas formuoti. Suformuoti tais vizijas yra gana sudėtingų technologijų užduotis ir įvykdomas sėkmingai. Tai, kiek mes matom toliai priekį ir ką mes matom, didelė dalim yra įvairių manipuliacijų rezultatas. Ir pasaulis, kuriam šiandien atitenka valdžia ir gale, nusprendęs tokius dalykus didinti technologijų įtakas, išplėsti socialinių grupių įtaką, standartizuoti socialinės reakcijas, kas iš jūsų neragavot Coca-Cola'os ar ten Pepsi-Cola'os ir nevalgėt tų čipsų, ar yra tokių, kaip vienodėja. Taip pat, kas nežino, ką reiškia žodis wow, cool ar jėga, ir kiek daug jo galima išreikšti. Vau, kokie graži, vau, kokios blakstienos, vau, kokios ausys, vau, koks liemuo ir taip toliau. Kad mus galėtų valdyti, visa mūsų reakcijų sistema yra primityvinama. Mūsų poreikiai, mūsų vartojimas privedami iki tipiškų standartinių temų ir tokiu būdu mes iš tikrųjų pasidarome neįgalus. Priimti tais kokybinės kategorijas. Todėl pateikia mums sekantį dalyką intencijas siekinius, pakeičia poreikis. Noriu, nenoriu. Ir tada kalbam apie alų, seksą, futbolą, muštynes ar automobilį. Nes jau siekinių, tai yra motivuotų, ateities planų nėra. Žmogus apribojamas iki noro tenkinti save. Jeigu kalbėtume apie individualizmą, tai būtų galbūt atskira tema. Tačiau didelė dauguma šiandienos santykių arba kultūrinio apsikeitimo tarp žmonių yra savęs tenkinimas. Kad galėtume save tenkinti, neišmesdami proto ir fantazijos, didelė pasiūla yra išgalvotų netikrų realybių, kuriuose mes bent, užimdami savo vaizduotę, įgyjame tas galias ir norus, kurių šiaip jau kartais sunku pasiekti. Vėlgi kalbu apie tą pašaukimą ir pasiuntinybę, kurią mes gauname iš Dievo kiekvienas asmuo, gyvybės atžvilgiu. Tai yra mūsų pasipriešinimas, degraduotai, suprimityvintai, iki individualių poreikių tenkinimo suvestai kultūrai. Kad galėtume iš tikrųjų išsaugoti ir savo asmenį pašaukimą savitumus ir įvykdyti kiekvienam asmeniui tą iš pašaukimo kylančią pasiuntinybę. Jeigu dėl tvarkos pačioje bažnyčioje galiu pasakyti palyginimui, kunigas gauna šventimus arba galės atlikti kai kuriuos veiksmus. Tačiau veikti sėkmingai, teisėtai, teisingai, jis gali tik tada, kai gauna teisėto vyresnio siuntimą, siuntimą tarnystai. Didelė dalimi taip yra ir su žmogumi, kuris iš tikrųjų gauna tą galių rinkinį arba prigimtį, gauna tą pašaukimą iš Dievo su įvairiomis galiomis ir pats kaip asmuo turi pasirinkti, sutikti, priimti tą pasiuntinybę. Ką galima pasakyti apie šiandienę visuomenę? Galima pasakyti, kad jums, brangieji, iš tikrųjų teks daugiau ar mažiau sąmoningai priešintis tai ateitį atimančiai kultūrai, tai gyvybę naikinančiai politikai ir pagaliau savyje pačiame kylantiems ydingiems polinkiams. Tik tai kūnui, o ne sielai, ne dvasiai. Kalbėti apie gyvybę, iš tikrųjų suskaičiuoti tuos nuostolius, tą žalą ir tą kliūtį. Čia netilpsime nei skaičiais, o gal ir tai nuotaika. Norėčiau tik pasakyti, kad dažnai yra šiandienė moteris gąsdinama būtent gyvybės prasme. Pažįstu keletą studenčių, jau baigusių jaunų merginų, kuriams atrodo nei proto, nei sveikatos netrūksta, gyvenime gana neblogai šoliuoja, tačiau kalbantis su jomis, įstringa dėmesin jų nuostata vaiko atžvilgiu. Turėti vaiką šlykštų, atiduoti gyvenimą baisu, 20 metų būti priklausomai, kaip žiauru ir daugelis kitų dalykų. Savotiškai stebi jų gyvenimus, įdomu bus, jeigu aš dar gyvensiu iki jos bus mano amžiaus, kokie buvo sprendimai. Kokie buvo pasirinkimai. Tačiau šiuo atveju tai jau yra šio laikmečio suformuotos pažiūros, požiūriai, bijo baisu tos pasiuntinybės tarnystės. Ir galiu pasakyti labai paprastai, mes neturėsime prasmės kalbėti apie krikščionybę. Mes neturėsime kalbėti apie kažkokius tai dvasinio augimo pažangos dalykus, jeigu atsisakysime dalyvauti tame dieviškame tėvo siuntime. Ką galima pasakyti apie krikščionį, kuris sakys, aš seku Kristų. Pasiima gitarą ir gražiai dainuoja, ir štai kaip tik Kristui trūko dar vienos gitaros ir dar vienos neinata ūbaujančios gerklės. Bet jeigu žmogus savo gyvenimu atmeta, paniekina, pasipriešina ir tarsi šėtonas sako, netarnausiu. Dainuosiu tau, Jėzuli. Bet tėvui netarnausiu, o Jėzus niekur neveikia, tik sako. Aš atėjau vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad neprarasčiau ne vieno, kuriuos jis man atidavė, bet kad prikelčiau juos paskutinę dieną. Šiuo metu bedievė kultūra iš tikrųjų stumia mus į religinį estetizmą. Iš vienos pusės gąsdinama sunkumais. Iš kitos pusės mus uždarydama nuo savo Dievo pasaulį. Aš pats savo Dievas, aš pats koreguoju likimą, žvaigždes, karmas, atsitiktinumus, dar ką nors. Tačiau patys supraskite, labai ačiū, patys supraskite, kad tai, ties kur susimovė šėtonas, netarnausiu, yra pagunda ir šiandien labai galingam žmogui. Praktiškai sunku yra įsivaizduoti kunigą, kiek jūs jų matyt, vienas tik pradedantis kunigystė, kitas įpusėjęs. Sunku įsivaizduoti kunigą, kuris sako, aš netarnausiu. Vyskupas siunčia, eik ten, daryk tai, laikyk mišes, melskis ten taip, ten taip. Sako, ne. Aš geriau darysiu visai ką kitą. Kolekcionuosiu, darysiu, elgsiu, eisiu kur kitur. Žinot, užtektų vienos kartos tokių kunigų ir jau bažnyčia būtų sustojus. Bažnyčia kaip išganinga bendruomenė atsisakiusi tarnystės prarastų prasme egzistuoti. Sekimas Kristumi, kuris neša gaivina visą pasaulį per jį sukurtą, mus neatšaukimai kreipia į tą pasiuntinybės vykdymo uždavinį. Tarnauti gyvybės siuntimui, tarnauti gyvybei. Siūsti žmogų gyventi sekančiai ir dar sekančiai kartai. Ir atėjančiam žodžiams į pabaigą norėčiau taip pat pasidalinti jau per eilę metų sukauptą patirtimi. Kai kunigas kalbėdamas, nenoriu čia politikuoti ir skverstis į bažnyčios, krikščionybės, pasaulio, politinius socialinius santykius, jūs rasite pakankamai daug medžiagos. Tačiau noriu akcentuoti esminę krikščionybės užduotį, sekant Kristumi, vykdant tą išganingo jo veikimo pasiuntinybę. Tai yra sąmoningai tarnauti Dievo valiai, ją vykdyti pagal savo talentus ir pašaukimą, kuriuos jisai suteikė. Jums šiandien daug kur siūlo labai lavinti, treniruoti, kokybiškai kelti savo vertę vartotojiško pasaulio rinkoje. Išsilyginti linijas merginoms, spalvas, veidus, šukuosenas, dantis, lūpas, pripūsti, nuimti, pridėti, dar ką nors ištaisyti ir savotiškai bando įteikti, kad paprastas žmogus yra nieko vertas. Reikia ypatingesnio. Didesniem dalykam, pavyzdžiui, nešioti moterį ant rankų, tikriausiai reikia labai raumeningo vyro. Ir daugelis šiandien tokių transformacijų yra mums pateikiami su tam tikra estetika ir morale, bet iš tikrųjų ir su potekste, kad paprastas žmogus šiandien yra nepajėgus būti nei moralus, nei garbingas, nei tikintis. Mintyse pagalvojau, išvardinu šituos tris dalykus, ar nors vieno galvoje kilo klausimas, o kaip aš tam pasipriešinsiu? Kaip aš atkursiu, įgyvendinsiu savo laisvę? Ir kalbėti apie gyvybę, pasiuntinybę ir tarnystę, galiu jūs paguosti vieną prasme. Viena iš tos tarnystės formų, tai yra siuntimas ateitin, tai yra toji vizija, arba kaip mes vadiname malda, kur mes subendriname žmogaus likimą su Dievu, su jo valia. Kai kunigas galiu pasakyti, kad jūsų dauguma močiučių ateina maldos melstis arba lydėti maldą savo anūkus anūkės. Tai yra viena iš tų pasiuntinybių su Dievu į ateitį. Kai kurios mamos, dalis mamų, mažesnė dalis tėčių, taip pat meldžiasi už savo vaikus. Neįsivaizduojama ir nesuprantama būtų melstis, tai iš Dievo valia. Neįsivaizduojama močiutės, kurie ateitų ir sakytų, kunigėlį pasimelskit trejose mišiose, kad mano anūkė greičiau apaktų ir galą gautų. Nesu susidūrę su tokios dalykų. Visose situacijose malda taip derinė su Dievu. Malda tai kalba pagal Dievą ir jo valią ir meldimasis už žmogų tarsi siuntimas jį pagal tą Dievo valią, kuri nukreipta į ateitį. Šios mintys yra nelengvos didelė dalimi tuo, kad ateitis nėra vien prognozės, vien technologijos dalykas. Galima gana neblogai paskaičiuoti ateitį, sakysim, kokia bus savaitės diena po 3 metų, 3 mėnesių ir 3 dienų. Tai yra periodinius dalykus mes galime labai lengvai skaičiuoti. Tačiau, kai kalbame apie žmogų, jo asmenį, jo pašaukimą ir amžiną perspektyvą, vien žmogaus planavimo, vien žmogaus tokių pramatymų arba apskaičiavimų neužtenka. Jeigu jūs norėsite šitą temą sugrįžti, paskaitykite encikliką Gaudium et Spes, vėl grįžtu prie bažnyčios dokumentų. Paskaitykite bažnyčios dokumentus encikliką Evangelium Vitae apie žmogaus gyvybės vertę neliečiamumą, apie žmogaus džiaugsmą, kuris visada susijęs Dievo prasme su ateitimi. Ir iš šios paskaitos noriu akcentuoti vieną ir svarbiausią dalyką. Jeigu ką ir turite vertingo ir galite turėti, tai yra jūsų ateitis. Nes iš tikrųjų žmogus be ateities, žmogus be vilties. Žmogus be vilties, žmogus be džiaugsmo. Stebėkit šio požiūrio ir tuos, kurie žaidžia 3-metę santukas paturėjimui, bet ne išgyvenimui, nes Dievas iš tikrųjų kiekvieną žmogų sukūrė visam jo gyvenimui. Ir jeigu tu sueini į santuką ir susiriši ryšis, tai tam, kad išgyventum visą žmogų su jo visu gyvenimu, o nepaturėtum gabalėlį. Jeigu Dievas nors būtų turėjęs tokį planą, kad galima, pavyzdžiui, paturėti 2 ar 3 metus išsikirpti iš kito gyvenimo, tai mes turėtum ir gamtoj tuos atspindžių. Va nuėjau į sodą, išsikirpau 1,5 metro obelies kamienų. Svarbu, kad yra šakos, bus ant ko boliam kabėti. O dabar tą kamieną susikūrė nau. Daugeliu atveju šitaip daroma su žmogumi, bet tai yra prieš Dievo valią. Nei iš medžio kamienų neleista įsikirpti gabalo paturėjimui. Jis turi visas vientisas augti gyvastingai ir gyvybę teikti. Nei iš žmogaus gyvenimo. Pagal Dievo valią nevalia iškirpti, išimti, išpjauti, suvalgyti, sumamoti. Nei 2 metų, nei 3 metų, nei jaunystės, nei dar kažko. Visa, kas duota žmogui, duota tam, kad jis savo pašaukimu sąmoningai vykdytų Dievo valią. Ir galiu tik tai pridurti vieną dalyką. Jūs susidursite su labai didelė pasiūla įvairių korekcijų. Dabar nekalbėsiu apie kūną, merginos geriau už mane žinot, ką tept, ką drožt, ką pripūst, ką nupešti ir taip toliau. Tačiau kalbu apie tais kategorijas, kurios yra gyvenimas, laimė, džiaugsmas, sėkmė, ateitis ir taip toliau. Kada iškarpoma žmogaus gyvenime, iš jo išimami, iškreipiami, išmetami įvairūs dalykai, tada jis kaip tas medis nukapotom šakom ar šaknim virsta nesusipratimu. Ir daugelis žmonių šiandien, ypač jaunų ir dar labiau viduramžių, kai jau ir protas užauga, ne tik garbanos, ieško būdų, kaip ištiesyti gyvenimą kryptimi į laimę ir džiaugsmą, nes tam yra žmogus pašauktas. Čia naudoja įvairius užbūrimus, užkerėjimus, visokiausias, kokių cirkų tik nėra. Išskyrus grįžti į sąžinę ir pasakyti savo viduje, vieną Dievą garbinsiu, jam vienam tarnausiu, visų protas, siela visomis jėgomis. Ir man pakeliui tie ir su tais, kurie tarnauja Dievui, siunčiančiam gyvybę, teikiančiam pašaukimą ir liepiančiam tą pašaukimą vykdyti. Užtikrinu tada įsilygis. Ir karmos, ir čakros atsisos savo vietose, ir dar kokių ten yra visokių dalykų, fenčių ir kiti keiksmažodžiai. Tai, kad šiandien matysite daugybę žmonių nerandančių savo vietos, nei kambarį, nei lovo, nei ant lovos, nei po lovą. Tai yra pasieka to, kad mes iškreipėme savo pasiuntinybę. Nustojame eiti tuo Dievo kūrėjo, duotu ir siunčiamu keliu. Tai yra link amžinos ateities ir džiaugsmo su Dievu. Kas tai yra vaikai? Ir kas tai yra gyvybė? Iš tikrųjų pasigilinkite būtent tą prasme, kad gyvybę jau turiu, pašauktas esu gyventi. Pasiuntinybę dar bandau suvokti. Šiandien tą pusvalandį su 15 minučių tik pabandžiau užduoti jums užduotį. Jeigu jūs susidomėsit, nesulaukę nei 50, jau turėsit gan brandžius atsakymus. Jeigu jūs susidomėsit ir tikrinsit savo aplinką, draugus, situacijas, galimybės, ne tik patirties, tai yra ko aš noriu ir kas man patinka, bet ir ateities uždavinio atžvilgių. Tai yra kiek yra ateities tame dalyke, tame siūlyme. Galiu užtikrinti taip pat, kad įsijungsite į tą dieviškos pasiuntinybės kelią ir jums pakeliui bus visa bažnyčia ir visi šventieji. Einant tomis klajonėmis, kurias siūlo šiandien laikmetis, išsižadantis ateities, jums tikrai reikės begalinio skaičiaus raganų, būrėjų ir kitų kvailintojų, kad sugebėtų įrodyti, kad viskas tuo pagerės. Žmogui, kuris brenda į pelkę, iš tikrųjų reikia vis labiau įrodinėti, kad tu neįskęsi į akivarą, o va tuoj skrisi. O žmogui, kuris neina į pelkę, o pasuko į kalną, visai nereikia įrodinėti, kad jis neskęs. Taigi ir jums linkėčiau pasukti tai kryptimi ir į tą aukštumą, kur toj tarnystį, per pašaukimą mūsų suteiktai pasiuntinybei, atitiks Jėzaus Kristaus priesaką vykdyti tėvo valią, dangiškojo tėvo, kuris mus kildina per savo žodį, stiprina ir gaivina jo malonę, papildo mūsų jėgas ir galės ir įprasmina mūsų pastangas net ir nesėkmingas, net ir tada, kai mus neišrinks gražiausią misiją, ar Forbes neįtrauks į sąrašą. prasmė gyventi nedings, jeigu tu vykdysi tą dievišką pasiuntinybę. Taigi te laimina Viešpats jūsų išmintį, kad savąją tarnystę iš tikrųjų visų pirma neišduotumėt, o kurtumėt savo kelią į ateitį, kurion šaukia Dievas.